Miten pitkälle maahanmuuttajien tapoja ja kulttuuria tulisi ymmärtää? Onko oma kulttuurimme oikean elämisen mitta? Tämän suuntaisia kysymyksiä on viime aikoina Suomessakin pohdittu paljon. Entä, kun eri kulttuurien edustajat joutuvat oikeussaliin? Onko kohtelu kaikilla sama? Väitöskirjatutkimusta oikeudenkäynneistä tekevä antropologi Taina Cook on kiinnostunut oikeudenkäynneistä, jossa on osallisina vähemmistökulttuurin edustajia. Käytännössä tapauksissa voi olla osallisina maahanmuuttajia, romaneja tai vaikkapa saamelaisia. Erityisesti hän on kiinnostunut siitä, miten kulttuuri tulee esiin oikeudenkäynneissä, miten kulttuurista puhutaan, mitä sillä ehkä tarkoitetaan ja voiko kulttuurilla olla vaikutusta jopa tuomioon. Seuraava juttu perustuu Taina Cookin artikkeliin Kulttuuri joutui oikeuteen. No niin, otetaanpa esimerkki. Etelä-Aasiasta lähtöisin olevaa maahanmuuttajapariskuntaa syytettiin oikeudessa törkeästä petoksesta. Syyttäjän mukaan pariskunta oli haalinut vuosien ajan perusteettomasti sosiaalietuuksia Suomessa. Pariskunta oli hiljattain eronnut ja oikeudessa molemmilla oli omat edustajansa. Naisen puolustus selitti, ettei tapausta voi ymmärtää oikein ilman kulttuurisen kontekstin huomioimista. Nainen oli luku- ja kirjoitustaidoton sekä kulttuurissaan monella tapaa miehelleen alisteinen. Naisella ei siis ollut sanan sijaa perheen talousasioiden hoidossa. Tästä syystä hänen osallisuutensa epäilyssä rikoksessa tulisi ymmärtää huomattavasti miestä vähäisemmäksi. Toinen esimerkki. Kaksi Lähi-idän maasta Suomeen saapunutta miestä ajautui käsirysyyn. Tappelussa toinen ryhtyi lyömään vastapuolta teräaseella ja uhkasi samalla tappavansa hänet. Oikeus halusi selvittää, oliko tapauksessa kyse tapon yrityksestä vai törkeästä pahoinpitelystä. Tappouhkauksiin kiinnitettiin siis erityistä huomiota. Tilanteessa niitä oli ilmeisesti esitetty kuitenkin tiuhaan tahtiin puolin ja toisin. Oikeudessa selitettiin, ettei tappouhkausten laatua tulisi arvioida suomalaisilla mittapuilla. Miesten kulttuurissa vastaavanlaiset uhkaukset olisivat huomattavasti arkipäiväisempiä. Erään todistajan mukaan esimerkiksi äiti voisi huutaa pihalla leikkiville lapsilleen, että tulkaa sisälle tai tapan teidät. Ei se siis tarkoita, että oikeasti tappaa, vaikka niin väittääkin. Kun kulttuurisilla tekijöillä pyritään keventämään rikosoikeudellista vastuuta, voidaan puhua kulttuurisesta puolustuksesta. Aihe on kiistelty, mutta yhä ajankohtaisempi monikulttuurisuuden sävyttämissä nykyvaltioissa. Näkökulmia aiheeseen on monia. Luultavasti kulttuurisensitiivisintä näkökulmaa edustaa antropologi Alison Dundes-Rendeln. Hänen mukaansa kulttuurisen puolustuksen tulisi saada virallinen jalansija valtioiden oikeuskäytänteissä. Kulttuurin vaikutus yksilöön on Rendelnin näkemyksen mukaan niin perustavanlaatuinen, etteivät tuomioistuimet voi oikeudenmukaisuuden nimissä jättää sitä huomioimatta. Rendeln esittää, että kulttuuri tulisi rinnastaa sellaisiin sosiaalisiin ominaisuuksiin kuin sukupuoli, ikä ja mielentila. Nämä tekijät otetaan vakiintuneemmin huomioon oikeudenkäynneissä, sillä esimerkiksi ikä on tiukasti yhteydessä rikosoikeudellisen vastuun mittaamiseen. Kulttuurisen puolustuksen mahdollisuutta punnittaessa tuodaan usein esiin myös oikeusjärjestelmän niin kutsuttu enemmistövääristymä. Lait kun ovat enemmistölle rakennettuja sosiaalisia luomuksia, vaikka ne usein halutaan mieltää normatiivisiksi ja neutraaleiksi. Onko siis reilua tuomita vähemmistön edustajaa sellaisten lakien puitteissa, joihin on väistämättä sisäänkirjoitettuna enemmistön katsontakanta? Voisiko kulttuurinen puolustus toimia työkaluna, jolla enemmistövääristymä saataisiin tasattua? Osa tutkijoista on sitä mieltä, että kulttuurinen puolustuksen salliminen rajatuissa tapauksissa voisi johtaa tasavertaisempiin oikeuskäsittelyihin. Muun muassa oikeustieteen professori Matt Matravers painottaa, ettei rikosoikeuden tulisi tuomita vastaajaa vain siksi, että hän epäonnistui toimimaan Roomassa Rooman tavoin. Tuomio tulisi asettaa, koska vastaaja toimi tahallaan moraalisesti väärin. Kulttuurisen puolustuksen teemaa on kritisoitu vahvasti. Esillä ovat olleet muun muassa pelko yleisestä anarkiasta ja ongelma kulttuurisen puolustuksen manipulaatioalttiudesta. Useat aihealueen tutkijat ovat huolissaan erityisesti kulttuuristen vähemmistöjen naisista ja heidän asemastaan. Monikulttuurisuus- ja sukupuolikysymyksiin perehtynyt professori Ann Phillips arvelee, että kulttuurisen puolustuksen hyväksyminen johtaisi patriarkaalisten arvojen vahvistamiseen. Pelkona on, että esimerkiksi lapsiavialiittoja ja naisten sukuelinten silpomista puolustettaisiin sillä, että ne ovat vain osa kulttuuria. Kulttuurisen puolustuksen kannattaminen tällaisissa tapauksissa edustaa kuitenkin ääripäätä. Tutkijoiden keskuudessa vallitsee melko vahva yhteisymmärrys siitä, että mikäli kulttuurista puolustusta sovelletaan, se ei saa asettaa vähemmistön haavoittuvia ryhmiä epäsuotuisaan asemaan. Tainaku kirjoittaa, että oikeudenkäynnissä henkilöiden syyllisyyttä tai syyttömyyttä kiehtovampaa ovat kysymykset kulttuurin luonteesta. Milloin henkilö on jonkin kulttuurin jäsen? Kuka saa päättää, mitkä tavat kuuluvat tiettyyn kulttuuriin? Mitä kulttuurilla edes tarkoitetaan? Ja voidaanko sillä selittää rikosoikeudessa luotettavasti yhtään mitään? Muun muassa Phillips on painottanut, että kulttuurinen puolustus perustuu aina stereotypioihin ja yksinkertaisuuksiin kulttuureista ja niihin kuuluvista tavoista. Toisin sanoen, kulttuurinen puolustus voi menestyä ainoastaan, jos se perustuu riittävän yksioikoiseen kuvaan kulttuurista. Palataanpa ensimmäisen esimerkin naiseen. Oikeudessa hänet esitettiin monella tapaa kulttuurinsa uhrina. Puolustus tähdensi, että pariskunnan kulttuurissa naisella ei ollut mahdollisuutta osallistua taloudenhoitoon. Syyttäjä kuitenkin horjutti puolustuksen kertomusta. Naisen kulttuurinen autenttisuus tuli kyseenalaistetuksi, kun syyttäjä huomautti tämän muun muassa lopettaneen hunnun käytön. Nainen myös asui erillään pariskunnan lapsesta ja seurusteli oikeudenkäynnin aikana miehen kanssa, joka tuli eri kulttuurista. Nainen ei siis mitä todennäköisemmin vastannut syyttäjän omaksumaa kuvaa kyseisen kulttuurin aidosta jäsenestä. Lopulta nainen ei välttynyt ankarilta korvausvelvoitteilta. Minkään valtion oikeusjärjestelmä ei tiettävästi virallisesti tunnista kulttuurista puolustusta. Periaate voikin olla liian hankala laajemmin sovellettavaksi. Yksittäistapauksissa kulttuurisia tekijöitä on kuitenkin kyetty huomioimaan, kulloisenkin tuomioistuimen harkintaan perustuen. Toisen esimerkin tappouhkauksia arvioidessaan käräjäoikeus teki tyylikkäästi tilaa kulttuurille. Syytetty tuomittiin vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä. Julkisessa käräjäoikeuden tuomiossa lausutaan: toisaalta on kerrottu, että vastaajan ja asianomistajan kulttuurissa on aika helpostikin tapana sanoa, että tappaa toisen ilman, että tarkoitetaan sellaista. Käräjäoikeus katsoo, että vastaajan ja asianomistajan kulttuuritausta tulee ottaa huomioon lausumien merkitystä arvioitaessa. Heillä on samanlainen kulttuuritausta, ja he mitä todennäköisimmin ymmärtävät samalla tavalla toisiaan. Olisi liioiteltua sanoa, että kulttuurinen puolustus näytteli pääosaa käräjäoikeuden tuomiossa. Miesten kulttuuritaustoja pidettiin kuitenkin huomioon otettavina. Käsirysyn osapuolet olivat juuri Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita. Voidaan olettaa, että oikeus hyväksyi heidän aidon jäsenyytensä toisen kulttuurin edustajina helpommin kuin hunnuttoman eteläaasialaisen naisen tapauksessa.